вечірню молитву щоразу лепетати, як мала дитина, злякатися Діда Мороза, якого насправді звали Греф, без угаву ставити кумедні, характерні для трирічного малюка запитання на кшталт: «А чому машини їздять на колесах?» Одне слово до всіх отих відчайдушних зусиль, що їх очікувала від мене дорослі, я мав вдаватися тепер без барабана. Я вже ладен був махнути на все рукою і в відчаї тільки шукав того, хто хоч моїм батьком і не звався, однак дуже ймовірно спородив мене. Неподалік від польської слободи на Рінгштрасе Оскар чатував на Яна Бронського. Смерть моєї бідолашної матусі поклала край, хоч і не відразу, не різко, а поступово, проте в міру загострення політичної обстановки, чим далі остаточніше, нерідко майже дружним взаєминам між Мацератом і дядьком, тим часом той дослужився на пошті до секретаря. Попри їхні такі прекрасні спільні спогади, коли взялися тліном тендітна душа і пишне тіло моєї матусі, то взялася тліном і дружба між двома чоловіками, які обидва відбивалися в дзеркалі тієї душі, обидва живилися її плоттю, і тепер, втративши цю поживу і це опукле дзеркало, не могли знайти достатньої заміни, окрім отих своїх посиденьок у товаристві чоловіків, що хоч і мали протилежні політичні погляди, однак курили той самий тютюн. Але ні польська пошта, ні керівники осередків та їхні панібратські розмови не могли замінити вродливу і, незважаючи на подружню зраду, чулу жінку. І хоч які обережні були Мацерат і Ян, перший мав зважати на своїх покупців і на партію, другий – на поштове начальство. Але протягом короткого часу між смертю моєї бідолашної матусі і загибеллю Сигізмунда Маркуса обидва мої гадані батьки все ж таки бачились. Разів два-три на місяць я чув, як опівночі дядько Ян стукає кісточками пальців у вікно нашої вітальні. Мацерат відслоняв гардину, трохи прочиняв вікно, і обидва вкрай збентежені так і стояли, поки той чи той нарешті знаходив рятівне слово і пропонував зіграти отакий пізній порів скат. Вони забирали з городньої крамниці Грефа, а коли той не хотів, не хотів через Яна. Не хотів, бо як колишній ватажок скаутів, свою групу він тим часом розпустив, мав поводитися бачно. До того ж, у скат він грав поганенько і не дуже охоче. Тоді третім сідав здебільшого пекар Олександр Шефлер. Щоправда, цей теж не любив сидіти за одним столом навпроти мого дядька Яна, але досить приязне ставлення до моєї бідолашної матусі, яке перейшло ніби у спадок на Мацерата, а також Шефлерова теза про те, що крамарі мають триматися гурту, змушувала куценого пекаря поспішати на Мацератів заклик «Скляйнгамервег до нас», сідати до столу вітальні блідими, ніби поточеними червою, борошнистими пальцями тасувати карти і роздавати їх, неначе булочки, голодним людям. Ці заборонені ігри починалися здебільшого аж за північ, а завершувалося о третій, коли Шефлер мусив уже бігти до себе в пекарню. Тож мені лише зрідка щастило в нічній сорочці, якомога тихіше, вибратися з ліжечка і непомітно, до того ж без барабана, прослизнути в темний куточок під столом. Як ви вже досі встигли, либонь зауважили, під столом я ще здавна влаштував собі місцинку, з якої було дуже зручно спостерігати. Там я провадив усілякі порівняння. Одначе, як же змінилося все після смерті моєї бідолашної матусі? Гай-гай, де дівся тепер той Ян Бронський, який поверх столу поводився обережно, хоч і програвав партію за партією? Зате під столом, роззутою, в самій шкарпеці ногою, хоробро йшов на завоювання між ногами у моєї матусі. Тепер, у ці роки, під столом вже не було еротики, а про кохання годі й думати. 6 холош із різної тканини в сосонку обтягували 6 більшою чи меншою мірою волохатих ніг. Одні були голі, інші надавали перевагу підштаникам. І кожна намагалася навіть випадково не торкатися решти ніг, які вище поверх столу ширшали, товщали, одне слово, просто переходили собі в тулуби, плечі та голови і намагалися грати в гру, яку з політичних міркувань, власне, треба було б заборонити. А втім, це не означало, що після кожної виграної чи програної партії ніхто за столом скрушно не зітхав чи не радів перемозі. Польща програла, не звертаючись по позичку. Вільне місто Данциг щойно впевнено виграло для великого німецького райху гру з найменшими ставками. Неважко було передбачити, що колись цим маневрам зі скатом зрештою настане кінець, як рано чи пізно настає кінець будь-яким маневрам. І вони вже в так званих реальних умовах, сказати, на вищому рівні, повторюються конкретними фактами. На початку літа 39-го року з'ясувалося, що на щотижневих зустрічах осередкових керівників Мацерат знайшов собі картярів простіших, ніж польські поштові службовці та колишні ватажки скаутів. Ян Бронський, хоч не хоч, мусив тепер приставати до свого берега і завів дружбу з поштовиками, наприклад, з комендантом будівлі, інвалідом Кобиєлою, в якого після служби в легендарному легіоні маршала Пілсудського одна нога була на кілька сантиметрів коротша від другої. Та попри цю кульгаву ногу, комендант із Кобиєли вийшов досить справний, до того ж він був на всі руки майстер, і я покладав великі надії на його добре серце. Може, гадав собі, він полагодить мого хрилявого барабана. І лише через те, що шлях до Кобиєли пролягав через Яна Бронського, я майже щодня десь годині о 6 вечора, навіть у пекельну серпневу спеку, ставав на пост неподалік від польської слободи і очікував Яна, що зазвичай виходив з роботи здебільшого хвилина в хвилину. Але він не виходив. Нерідко я, не замислюючись, власне, над тим, що там робить так пізно мій гаданий батько, простоював так до 7 чи до 7:30, а він усе не виходив. І не виходив. Я зміг би податися, звісно, й до тітки Гедвіг. А що, коли Ян захворів, лежить з температурою або зламав ногу і її взяли в гіпс? Отож, Оскар не сходив з місця і вдовольнявся тим, що тільки час від часу позирав на завішані гардинами вікна в помешканні секретаря польської пошти. Якась дивна нерішучість не давала Оскарові зайти до тітки Гедвіг, теплий материнський погляд коров'ячих очей, якої навіював на нього журбу. Тож він недолюблював дітей бронських, своїх гаданих однокровних брата і сестру. Вони поводилися з ним, наче з лялькою. Їм кортіло з ним гратися, крутити його всяк і так, мов іграшку. Але хто дав право 15-річному Стефану, майже його одноліткові, обходитися з ним по-батьківському, зверхньо, раз у раз його повчати? А ота 10-річна Марга з кісками і личком, схожим на гладенький місяць у повні. Для неї Оскар хто? Просто безвладна лялька, яку можна вдягати і роздягати, цілими годинами розчісувати, прилизувати, осмикувати і виховувати –